14 феврал шейшембе майы кызматкери Айбек Эшбаевдин УКМКнын абагында каза табышы өлкөдө олуттуу жаңжалды пайда кылды. Оппозициялык фракциянын лидери УКМКнын төрагасын кызматтан кетишин талап кылып чыкты. 15 февраль шаршембе Кыргызстан нефти трейдерлер бирикмесинин жетекчиси Жумакадыр Акынеев күйүүчү май кымбатташ мүмкүндүгүн эскертти. 16 февраль бейшембе Ош шаарына иш сапары менен барган президент Алмазбек Атамбаев июн окуясына тиешеси барлар табылып жазасын алаарын билдирди. 17 февраль жума Жогорку Кеңеште коомчулуктун катышуусу менен быйылкы жылдын бюджетин угуу болуп өттү. Бул апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктардын учкай тизмеси болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке коррупцияга каршы күрөш тапшырылган. Ошондой эле тапшырма президент тарабынан башкы прокуратурада коюлган. Башкы прокуратуранын ишинде жылыштар байкалбагандыктан башкы прокурордун 3 орун басары алмашты. Алардын ордуна жаңы адамдар келишти. Алар Нурлан Жээнәлиев, Людмила Усманова жана Уланбек Халдаров. Бошогон орун басарлар мурунку президент Роза Отунбаева кызматтан кетер алдында дайындалган эле. Алардын арасында Байтемир Ибраев бар. Ал убактылуу өкмөттүн белдүү мүчөсү Азимбек Бекназаровдун кадры экени да белгилүү. Ошондуктан бул кадрдык өзгөрүүлөр банк уяшаларына байланыштуу иштин жанданышына алып келиши ыктымал. Коомчулукта башкы прокурордун өзү Аида Салянованын ишине канааттануу жок экенин адистери белгилеп келишет. Бирок Саляновану кызматтан алуу үчүн парламенттин макулдугу керек. Жаңы орун басарлар менен коррупцияга каршы күрөштө натыйжа байкалбаса, парламентке Саляновага байланыштуу сунуштун түшүп калышы да күтүлөт. Мурунку башкы прокурор Кубатбек Байболов башкы прокуратурадагы кадрдык өзгөрүүлөр бышып жетилгенин белгилейт.
Чындыгында эле проблемалар көп болуп атпайбы? Масалан, мен дайындалып барганда дагы ушул сыяктуу чечимдерди сунуштасам кабыл алынган эмес. Албатта акыбал олку-солку болуп турбады беле. Бирок эртедип эрте тиркештирип баарыбир ушуга окшогон чечимдерди, керек болсо мындан дагы орчундуу реформаларды жасаш керек да.
Азырынча коррупцияга каршы күрөштө УКМК айрым натыйжаларды көрсөтүп жатат. Бирок күрөштүн мизи чыныгы коррупциялык ири иштерге эмес, майда чабактарга, менчик компанияларга багытталганы ар кандай түкшүмөлдөрдү жаратууда. Андай түкшүмөлдөрдүн бири бийлик кайрадан кирешелүү тармактарды бөлүштүрүүгө киришти деген нерсеге барып такалууда. Маселен, акыркы мезгилде УКМК АЮУ алкоголдук менчик компаниясын текшерип жатат. Ошондой эле журналисттерди да суракка чакырууда. Ал эми токен тармагындагы коррупцияга, Кыргыз Телекомду бөлүүгө каршы турууга тишибиз өтпөй жатат дегендей билдирди. УКМКнын башчысы Шамил Атаханов өзү жасап жиберди. Ал эми коомчулуктун көңүлүндө ажылыкты уюштуруудагы, энергетика тармагындагы, алтын иштериндеги, насыяларды бөлүштүрүүдөгү, банк уячаларын талкалоодогу жана башка орчундуу коррупциялык иштерде жылыш болобу деген суроо турат. Эксперт Кубатбек Кожоналиев коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүнө карата мындай пикирин билдирди.
Президенттин кеңешинин баардын негизи коррупциялашкан да. Тетиги башталган нерсе тегерек четинен башталыш керек биринчи. Анан кийин тетигинтип азыр финпол жасап атпайбы тетиги немеденчи? ГАИшникти, преподаватель. Бул адашкандык туура эмес жол болот да. Анткени коррупция деген эле жак да. Мына мисал үчүн алалы. Радиацияланган көмүр жөнүндө туурабы? Бул жерде чоң-чоң кызыкчылыктар жатат. Чоң-чоң кишилердин. Свет өчүрүүлөр, газ өчүрүүлөр. Бул эмнени белгилейт? Мына былтыр аябай чоң суунун көлөмү бизге токтогул суу сактагычына келди да, туурабы? Свет өчпөш керек болчу. Бирок ага карабастан бизде мына бүгүнкү күнгө чейин мына даже биз мен центрде өткөм, ушул жерде даже өчүрүп атат. Бул эмнени айгин элек? Бул ошо тиги сатылып, тиги Казакстанга сатып атпайбызбы каражаттар? Ошол өзүнүн целевой тетиги ремонтко аркверкисине сарпталбай бирөөнүн көнтөгүнө түшүп атат деген сөз да.
Кубатбек Кожоналиев өкмөт кышка толук даярбыз дегенинин калпы чыкканын да кошумчалады. Бирок парламентте ар кандай кыңыр иштердин бети ачылып жатышы жогору жакта тазаланууларга жол ачат дейт Кожоналиев. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Жогорку Кеңеште быйылкы жылдын бюджети боюнча парламенттик угуулар болуп өттү. Анда коомчулуктун жана өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү, депутаттар, өкмөт мүчөлөрүнүн катышуусу менен бюджет долбоору талкууга алынды. Албетте, бюджетке карата ар кандай сындар айтылды. Алардын айрымдары каржы министри Акылбек Жапаров тарабынан кабыл алынды. Бюджеттин параметрлерине токтолсок, анын тартыштыгы 16 миллиард 415 миллион сом болуп жатат. жатат. Өткөн жылы тартыштык андан көп болчу, бирок ал тартыштык калкка сезилген жок. Ал эми адистер капиталдык салым, оңдоп түзөө иштери каржыланбай калганын белгилеп келишкен. Мына ошол каржылоонун ак соосунанбы, быйылкы жылдын биринчи айындагы көрсөткүчтөр абдан эле начар болуп калды. Ал тууралуу өзүнчө сөз кылабыз. Бюджеттин параметрлери тууралуу сөздү улай турган болсок, кирешеси 78,964,000,000 сом, чыгашасы 95,380,000,000 сом деп белгиленди. 16,5 миллиард сомго жакын тартыштыкты ички жана тышкы булактардан толтуруу сунушталды. Тышкы булактар бул дагы эле баягы насыя суроо болуп калмакчы, ал эми ички булак өкмөттүн баалуу кагаздарды чыгарышына байланыштуу. Бюджеттик тартыштыкка байланыштуу быйылкы жылы айлыктарды көтөрүү каралган жок, болгону пенсияларды көтөрүү жагы каралып жатат. Каржы министри Акылбек Жапаров 2005-жылдан бери бюджеттин көлөмү 10 эсеге өсүп, республикалык, мамлекеттик жана социалдык фонддун бюджетин кошкондо 150 миллиард сомдон ашканын, бирок дагы эле жетишпестик болуп жатканын белгиледи. Быйылкы жылы бюджеттик каражаттарды коррупциясыз пайдаланууга негизги көңүл бурууларын, бул үчүн апрель айынан тарта бир диктүү казначылык эсеп ишке кирээрин Жапаров билдирди.
1 апрелден баштап бир диктүү казналык счет иштей баштайт. Сиздер 1 апрелден баштап бюджеттин эсебинен ким канча сатып алат, каяктан сатып алат жана ошонун кыргыз элине, ошол мекемеге керекпи же керегиби жокпу деген толук маалыматтын баарын тең күндүр түндүр алууга сиздер даяр болосуздар.
Парламенттин бюджет жана финансы комитетинин төрагасы Ахматбек Келдибеков быйылкы жылдын бюджетин татаал катары баалап, комитет тартыштыксыз бюджетти кабыл алуу үчүн аракет жасалып жатканын билдирди.
16,4 миллиард сом дефицит менен проект келген, бирок комитет ушул дефицит көрсөтүлгөндү алып салып, дефицит жок киргизгенге биз аракетти кылып атабыз. Биринчиден, экинчиден, экономиканын быйылкы жылга өсүшү 8%га чейин коюлган. Эгерде 1% өссө, бул чоң жетишкендик болот Кыргызстан үчүн. Көмүскө экономикадан чыгышыбыз керек. Көмүскө статистикадан чыгышыбыз керек. Статистика болбой сайын эч качан бизде ачык айкын, ачык бюджет болбойт.
Ошентип, өкмөт быйылкы жылы 7,5% өсүштү белгилеп жатат. Бирок январь айында өткөн жылга салыштырмалуу ички дүң продукту 12,5% төмөндөп кетти. Кайра иштетүү тармагы болсо 45% ылдыйлаган. Бул абдан чочулатуучу жагдай экенин эксперттер белгилеп жатышат. Көз карандысыз экономист Азамат Акылиев өкмөт күткөн 7,5% өсүш болот деп бекем айтуу кыйын дейт. Эң башкысы инвесторлордун Кыргызстанга ишеними кетип жатканы абдан кейиштүү жагдай дейт Акылиев.
Ишенич жок болуп атат азыр бүгүнкү күндө. Мисалы, мен кечээ инвестиция тармагында иштеген бир тыш жактан келген эксперт менен сүйлөштүм. Таптакыр Кыргызстан жөнүндө абдан негативдүү ойлор да.
Акылиев ошондой эле өкмөт реформаларды инвесторлорго шарттык кагаз жүзүндө эмес, реалдуу түрдө түзө баштабаса, абал өзгөрбөй турганын кошумчалады. Өкмөт болсо 100 күн деп аталган реформасын жарыялаган, бирок жарыяланган мөөнөттүн жарымы өтүп калса да байкалаарлык эч нерсе жасала элек. Айрым өкмөт мүчөлөрү реформалар үчүн донорлордон каражат күтүп жүргөнү да маалым. Ал эми донорлор Кыргызстандын 20 жылдан бери келаткан жемишсиз реформалары үчүн каражат бөлүүдөн тажагандай. Анын үстүнө негизги донорлордон болгон Европа өзү карыздар кризисине батып жатат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Кыргызстан коомчулугун кооптонткон кабарды нефти трейдерлер бирикмесинин жетекчиси Жумакадыр Акениев таратты. Анын билдирүүсүнө караганда, Кыргызстандын бажы кодексиндеги өзгөрүүлөргө байланыштуу мунай затын ташып келүү кымбат боло баштайт. Натыйжада күйүүчү майга баа 15 сомго чейин көтөрүлөт. Бажы кызматынын төрагасы Кулматов Акениевдин маалыматын төгүндөп, кымбаттоо күтүлбөй жатканын айткандай болду. Жумакадыр Акениевдин ишемби күнү Азаттыкка берген маалыматына караганда, маселе оң жагына чечилип жатат. 12,000 тонна күйүүчү май Кыргызстанга келип түштү. Бирок алыскы региондорго күйүүчү май тараткан нефти трейдерлер бааны 2 сомго чейин көтөрүшү күтүлөт.
Тартыштык болбойт, баасы көтөрүлсө жанагы берки нефти трейдерлердин баасы 5% көтөрүлүшү мүмкүн, бирок анын үстүнөн да биз катуу иштеп атабыз да. А Газпромдуку ошо мур боюнча эле кала берет да.
Акениевдин маалыматы боюнча, Газпромдун Кыргызстанда 109 күйүүчү май куюучу жайы бар. Калган башка компаниялардыкы болсо 520. Мына ушул 520 күйүүчү май куюучу жайда баалар 2 сомго чейин көтөрүлүшү күтүлөт. Ошентип, күйүүчү май жаңжалы азырынча чечилгендей болду. Бирок ал геосаясий кырдаалга жараша өнүгүп кетиши да ыктымал. Белгилүү болгондой, февраль айында президент Алмазбек Атамбаевдин Москвага жумуш сапары белгиленген. Анда Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү маселеси талкууланыш керек. Албетте, андан сырткары Манастагы транзиттик борбордун тагдыры дагы талкууланбай койбойт. Мына ошого жараша Кыргызстан менен Орусиянын мамилеси да өнүгөөрү белгилүү. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдан Бекматов улуп чыктым. Саламат болуңуздар.
Бирибизди улантабыз. Тышкы карыз көбөйүп кетти. Алынган акча сарамжалсыз сарпталып жатат. Келечек муундун чөнтөгүнө кол салбайлы деген тынчсызданууларКыргызстанда ар кандай деңгээлде утуруутур айтылып келат. Азыркы заманда карыз албай жашаган бир да мамлекет жок. Бирок үстү-үстүнө ала берген карызы улуттук дүн өндүрүшүнөн 1.5 эседен көп ашып кеткен. Өзүн эле эмес, бүткүл Европаны бейпайга салган Грециянын мисалы дүйнөнүн башка мамлекеттери үчүн да сабак болчудай. Азаттыктын өңүт апталык программасында бүгүн грек кризисине кайрылабыз, берүүнү Улан Алымкулуу уулу сунуш кылат.
Саналуу жыл мурда эле сырттагыларга бай манасы ашып ташып тургандай көрүнгөн. Калкы 11 миллион эле тегерегинде экендигине карабай, 10 миллиард доллар сарптап 2004 жылы Олимпиаданы тоскон. Футболдон курама командасы да ошол жылы Европанын чемпиондугун жеңип алган Греция мына ушундай ызычу менен коштолгон нарызылык акцияларынан бери дегенде бир жылдан бери кур эмес. Кезинде байыркы цивилизациянын чордону болгон дүйнөлүк тарыхта беделдүү орду бар элдин урпактары бүгүн карызга белчесинен батып калган өлкөсүнүн өкмөтү каржы маселесине байланышкан кандайдыр бир маанилүү чечим каалалууга келгенде иш ташташат. Парламент имаратынын алдына чогулуп чыр салат. Жалдангандары имарат ичине кирүүгө аракеттенет. Полиция ок атпаса да элди көздөн жаш агызчы газ менен таратат.
Биз иш таштоого муктажбыз. Бирок сен жана сага иш берген адам гана калганда жумушуңду колдон чыгарбоо керек. Мен азыркы ишимдин жардамы менен эптеп жан сактап жатам. Бирок чөгүп кетүүчү күнүмдү да күтүүдөмүн. Өзүмдү Титаникте жүргөндөй эле сезип атам. Кайсы бир маалда толкунга кулап түшчүдөй болуп турам.
Туннелдин артында жарык барбы же жокпу билбей турабыз. Математикалык жактан караганда биз кыйроого келдик. Кыйроо болду. Бирок ал расмийлештириле элек. Көп ката кетирилди. Ал каталарды оңдоо азыр абдан кыйын. Биз иш жүзүндө бир тараптуу көчөдө баратабыз. Кандайдыр бир чара көрүү же кудуретсиздик жөнүндө кеп кылуунун кажети жок. Банкрот болгонубуз анык.
Борбор Афинанын көчөлөрүнөн чет элдик кабарчылар кепке тарткан гректерден бүгүн мына ушундай муңайым ойлорду угууга болот. Эмне үчүн? Ушул апта башында эле кыстап келген карыздын кезектеги бөлүгүн төлөп, өлкөнү банкроттуктан сактоо аракетинде грек парламенти элдин турмуш шартына тикерей таасир тийгизүүчү чечимдерди кабыл алууга аргасыз болду. Атап айтканда, эң төмөнкү эмгек акынын көлөмү дагы 22% кыркылды. 2015 жылга чейин өкмөттүк мекемелерден 150 миң иш ордуну кыскартылат. Өкмөт иштеп жаткандардын эле эмес ардагерлердин чөнтөгүнө да кол салууга барды. Айына 1000 евродон ашкан пенсиялар да 20% кыркылат. Бул чараларга нааразычылык билдирип Афинанын көчөлөрүнө миңдеген адамдар чыкты. Кыжырданган жаштар бери дегенде 40 таянычында тарыхый имараттарга өрт коюшту. Кагылыштардан 100 киши, полицейлер да жаракат алды. Афинада 20 жылдан бери жашаган мекендешибиз Айсулунун азаттыкка айтканына караганда акыркы демонстрацияда жаштар эмес карылар да болду.
Аянткы мурдагыдай жаштар эле эмес, карылар да чыкканын биринчи рет көрдүм. Ортоңку тап чыкты. Анткени ортоңку тапка сокку катуураак тийип жатат. Бул жерде айтып жатышкандай бизнестин акулаларына зыян тийген жок. Тескерисинче ортоңку тап сокку жеди. Андыктан баары аянтка чыгышты.
И вот они все вышли на площадь.
Казнанын чыгымдарын кыскартуу боюнча акыркы чечим эми Грециянын Евробиримдик резервдик валюта кору жана Европанын борбордук банкынан убада кылынган насыянын кезектеги 130 миллиард евросун ажыратуусуна жана өлкөнүн жеке банктарга алган карзынын 100 миллиард евросун кечүүсүнө жол ачуусу керек. Евробиримдик менен Элиралык валюта корунан банкроттуктан куткаруучу насыяны алуу аргасында Грециянын өкмөтү буга чейинде үнөмдөө чараларына барган, салыктардын өлчөмүн көтөргөн. Кредиторлордун 3 элтигинен Греция карздарын төлөө, башка чыгымдарын жабуу үчүн былтырмай деле 110 миллиард евро алган болчу. Өлкөнүн каржы министри Евангелос Венизелос ушул бейшемби күнү ырастагандай Афинадагы бийлик аларды карздан кутултуу үчүн карыз берүүчүлөр талап кылган чаралардын баарын аткарды. Элдин белин мындан да бекем бууга эми мажбурлай албайт.
Коалициялык өкмөттөгү саясий партиялардын лидерлери өз каттарын жиберишти. Парламент 3-2 добуш менен келишимди бекитти. Биз ошондой эле эмгек чөйрөсүндө өтө оор чечимдерди кабыл алдык. Бул өтө маанилүү. Анткени бул Европада биздин программаны ишке ашыруу жана аны шайлоодон кийин да улантуу жөндөмүбүздөн күмөн санагандар үчүн ишенимдүү жооп болду. Өз тарабынан алар карыз берүүчүлөр тигил же бул партия өкмөт менен эмес ишенимдүү болгон бир өлкө, бир эл менен иштешип жатканын белгиси келүүдө. Менимче, биз муну ачык айкын көргөздүк.
Деди гректердин каржы министри европалыктарга кайрылып айткандай эле акыркы бир жылдан бери гректерге алардын баш көнөгү Европанын өзүнөн да ишеним жоголуп калгандыгы чындык. Былтыр күздө Брюссельдеги кол алышуулардан кийин Грециянын ошол кездеги премьер министри Георгиос Папандреу үнөмдөр чаралары боюнча макулдашуунун мекенинде жалпы элдик референдумга алып чыгууну күтүүстөн сунуш кылып европалык өнөктөштөрүнүн каарына калган. Анткени эл ал келишимди колдобой тургандыгы күн мурунтан эле анык эле. Бул күтүүсүз сунушунун артынан премьер министр Пападреу кызматынан чегинүүгө аргасыз болгон. Анын ордуна келген технократ премьер министр Лукас Пападемостун утурумдуу коалициясынын тагдыры да азырынча апрелге деп белгиленип жаткан мөөнөтсүз парламенттик шайлоодон кийин ары же бери болчудай. Бюджеттик чыгымдарды кыскартуу боюнча соңку чечимде грек өкмөтүн дагы бир жолу солкулдатты. 3 сорундуу парламентте түн ортосуна чейин уланган добуш берүүдө чечимди 199 депутат колдосо 74 каршы чыкты, 27 калыс калды. Добуш берүү алдында сунуш кылынган чаралар менен макул эмес министр жана министр орун басарларынын кеминде 6 кызматтарынан чегинди. Бийлик сунушталган чараларды өлкөнү кыйроодон сактоонун жалгыз аргасы деп мүнөздөсө, оппоненттер элге каршы кылмыш катары да баалап жиберишти.
Силер коркунучтуу өкмөт экениңерди далилдедиңер. Силер өлкөнү 60 жыл артка жакырчылык, кайырчылык, аргасыздык мезгилине билип туруп алып бардыңар. Мунун баары байтаптын жана бизнестин кирешесин сактоо үчүн
жасалды.
Саясатчылар жана элден чыгып жаткан эмоцияга эмес, цифрларга көңүл бурсак, учурда Грециянын улуттук дүн өндүрүшүнүн бир жылдык акчалай көлөмү 320 миллиард долларын тегерегинде болсо, мамлекеттик жана жеке сектордун чет өлкөлөргө карзынын жалпы көлөмү 486 миллиард долларга же 340 миллиард еврого барабар. Бул карздын 56% Франциядан, 33% Германиядан алынган. Өлкө мындай абалга кандайча кириптер болду? Теги боюнча грек Швейцариянын Берн шаарындагы экономика университетинин профессору Вали Кубинин азаттыкка айтканына караганда, азыркы көйгөйүн учугу өлкө 80-ж жылдардын башында азыркы Евробиримдикке кошулгандан кийин келе баштаган арзан акчанын натыйжасыз пайдаланылуусуна барып такалат.
Because they for the last 30 years they care only about their personal well-being.
Анткени акыркы 30 жылдан бери гректер жеке жыргалчылык үчүн гана кам көрүп, жакшы жашоону ким төлөп жатканын ойлонушкан жок. Башкы көйгөй ушул. Артка кылчайсак, Греция Евробиримдикке 1981 жылы кирди. Мунун артынан өлкөнүн инфраструктурасын кайра куруу үчүн Евробиримдиктен акча келди. Бирок тилекке каршы ал акчалар акыл эс менен сарпталган жок. Алынган акчаны сиз жөнү менен жеке секторду куруу, жумуш орундарын жаратуу үчүн сарптабасаңыз, жумушсуздук болот. Евро биримдикте болгондон кийин биз жумушсуздукту жогорку чекте көрсөтө албайбыз. Андыктан өкмөт ишсиздерди жумушка ала баштаган. Адамдарды ишке эч нерсе өндүрбөстөн эле ала берсеңиз, кайрадан акча сурайсыз. Ал акча кайра натыйжасыз коротулат. 2007 жылга келгенде Грецияда өндүрүмдүүлүгү төмөн мамлекеттик кызматчылардын саны 1 миллиондон ашкан.
So we ended in 2007 with over 1 million civil employees with very low productivity.
Дейте профессор Валикуби. Демек Греция 2002 жылы Европанын бирдиктүү акчасы Евроого кошулганга чейин эле бутун төшөгүнө ылайык сунган эмес. Ал эми Евро киргизилүүсү артынан билермандардын айтымында мамлекеттин чыгымдары, мамлекеттик сектордогу айлык акы, карыздын эсебинен эле өсө берген. Профессор Вали Куби мындай жоопкерчиликсиз саясат үчүн саясий лидерлер менен кошо эл өзү да күнөлүү деп эсептейт.
I would not blame exclusively the political leaders. It was the Greeks.
Мен жалгыз эле саясий лидерлерди айыптабайм. Грециянын экономикадагы бактысыздыгы үчүн шайлоочу катары гректер өздөрү дагы чоң салым кошту. Бул эл менен саясий лидерлердин айкалышынан жаралган кырдаал. Анткени ар ким өзүнүн кыска мөөнөттөгү жыргалчылыгы жөнүндө гана ойлогон. Өкмөт акчаны кайдан алып жатканына баш ооруткан эмес. Токочтун чоңураак кесигинен башканы каалаган эмес.
The only thing they wanted was a bigger piece of the pie and nothing more than that.
Өкмөт жеке сектордон жана банктардан баалуу кагаздардын оруна үстөк алган карзынын 14,5 миллиард евросун ушул жылдын 20 мартына карата төлөп берүүсү керек. Казнада мынчалык каражат жок болгондуктан өкмөт банкрот деп табылбаш үчүн аны кайра эле кредиторлордун эсебинен төлөйт же башкача айтканда биринин шапкесин экинчисине кийгизет. Грециянын мисалы өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн кандай сабак боло алат? Биз бул суроону Бишкектик экономист Айылчы Сарбаевка жолдодук.
Жеке менчик сектор, жеке менчик банктар мамлекеттин баалуу кагазын сатып алып, мамлекет ошолорго карыз болуп калган. А тиги банктар болсо ошонун эсебинен жасап келишкен. Алар дагы. Аларда ошо канчалык мамлекеттик баалуу кагаз көп чыкса, ошончолук көп сатып алышып, өздөрүнүн акчаларын экономиканын өнүгүүсүнө жумшабай эле, ошо мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алууга жумшап, анан ошолордон алган процент менен жашап калышкан да, муну жана паразит деген ошо да, ите курт сыяктуу болуп калышкан. Банктын өзүнүн акчасын экономикага жумшабай, реалдуу секторго жумшабай эле ошондой баалуу кагаздарда, ипотекалык кредиттерге, мамлекеттик баалуу кагаздарга жумшай берсе, анда мамлекет да карыз кылып атат экен, ал карыздарды сатып алып аткан банктар да кийин банкрот болот экен. Мына ошол процесс азыр көрүндү. То есть баягы 30-жу жылкы Кейнстин теориясынын азыркы мезгилдеги далили да, мамлекет эч качан өзүнүн функциясынан, экономикалык функциясынан качпаш керек. Наоборот, ал функцияны азыркы мезгилде мамлекеттер аралык деңгээлге алып чыгыш керек экенин азыркы күн далилдеп атат да. Бул жаңы багыт, жаңы түшүнүк болуп атат.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Сиз Азаттыктын өңүт программасын угуп жатасыз. Биз бүгүн Грециядагы кризис тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкулов уулу. Грек кризиси Европаны бейпайга салгандан бери байыркы элдин урпактарын да дегене жатып ичер жалкоолор даярга тап дегендей ачуу сөздөр да чыкпай койгон жок. Түгүл Грецияга жардам көргөзүлүүчү корго каражат төгүүдөн баш тарткан эки өлкөнүн бири Чехиянын президенти Васлав Клаус маселен жергиликтүү права гезитиндеги маегинде ушундай ойду кыйытып, ар бир өлкөнүн тандоого укугу бар. Биз бадалдын көлөкөсүндө көбүрөөк олтуруп шарап иче беребиз же көбүрөөк иштейбиз деп айтып жиберген. Тегирек профессор Вали Куби Азаттык менен маегинде мындай дооматтарга төмөнкүдөй жооп узатты.
No, I don't agree that the Greeks are lazy. I think they became lazy.
Мен гректер жалкоо дегенге макул эмесмин. Алар жалкоо болуп калган. Алар капыстан келген байлыктан улам жалкоо болуп калышты. Жеке сектордун ишине тартылгандар, дүкөнчүлөр, дарыгер же адвокат өңдүү кесип ээлери талыкпастан эмгек кылышат. бирок өкмөттүн кызматында иштегендер өтө жалкоо. Мунун себеби алардын айлыгында жаткан. Алар натыйжа берүүгө эмес, узак жылдар бою гана иштөөгө умтулушат.
They are not tied to the productivity, but rather to the years at work.
Дейт профессор Куби, немистердин айтылуу Шпигель журналынан жакында голландиялык философтун мага мындай Европа биримдигинин кереги жок деген пикирин окуп калдым. Көрсө алда эски континенттин түштүгүнүн көңүл ачууга жана оюн зоокко жакыныраак, түшкүсүн 2-3 саат сирмете оюн адатка айландырган калктарынын карызын түндүктүн эмгекчилирээк, сарамжалыраак элдери төлөп жатканына нааразы экен. Грек кризисинде калктын кулк мүнөзүнүн салымы канчалык деген суроону Афинада 20 жылдан бери жашаган мекендешибиз Айсулууга да жолдодук.
Жакшы климат, жаныңда деңиз, баары жеткиликтүү болсо, жандуу жагдай жаралса, өзүңдү өнүктүрүү үчүн көп деле аракет кылбай калат окшойсуң. Келген кезимде гректердин психологиясы таң калтырган. Ресторандар күнүгө иштечү, адамдар аларга жума, 6-чы же базар күнү эмес, күнүгө барышчу. Кофени таңдан кечке чейин ичишет. Эртең менен эл жумушта жүрүшү керек болгон учурда, дүкөндөр менен кафетерийлер толтура болчу. Кофе ичип, нарда ойноп эле жатышса, качан иштешет деп таң калчумун.
Они забиты были. Я удивлялась, когда они работают. Если они сидят и играют в нарды и пьют кофе.
Дейт Афинадагы мекендешибиз Айсулуу, кризисте турган грек экономикасынын негизги багыттары болуп туризм, айыл чарбасынан зайтун майын өндүрүү өнөр жайдан кеме курулуш эсептелинет. Азыр Европадан бирдиктүү акча, евро өнүккөн индустриялуу өлкөлөр жана агрардык мамлекеттер деле эмес, менталитети ар башка элдерди бириктиргени жаңылыштык болгон, муну учурунда эч ким эске алган эмес деген пикирлер да айтылууда. Ага катар Европа коштуу менен атаандаштык жөндөмү жагынан алысыраак өлкөлөр өз экономикаларын өздөрү башкара албай калган. Мурда улуттук акчалардын тушундалар мындай кырдаалдан валютасынын кунун кетире коюп чыгып кетишчи. Евро киргенде товарлар жана кызматтары кымбаттаган кезде алар мындай чарадан куржалак калган деген да көз караштар бар. Адистердин айтымында буга чейинки үнөмдөө чараларына карабай грек өкмөтүнүн кирешесинен чыгашасы көп болууда. Андыктан кредиторлордун үч илтигинин бул ирет ары же бери бололу деген катаал туруму мына ушул жагдай менен байланыштырылууда. Азыр кредиторлордун талабы боюнча Греция бизнес жүргүзүүгө чыгымдарды кыскартуу аркылуу өз экономикасын атаандаштыкка жөндөмдүрөөк кылуусу керек. Эмгек акынын минималдуу өлчөмүнүн азайтылуусу да эмгек базарын ийкемдүүрөөк кылууга багытталган. Евро биримдиктин эрежелери катаалдаштырылган кезинде эле бюджет таңкыстыгы 3% ашпоонун талап кылчу. Греция кризиске кабылганда бийликтер бул эрежени иш жүзүндө эмес кагаз жүзүндө турулап келгендиги анык болду. Кокус Греция баарына көз жумуп дефолтко моюн сунса эмне болот? Грециянын баалуу кагаздарын алган банктар акчасынан кол жууйт. Алардын соңунан соккону баалуу кагаздар базарылат экен. Евро аймак ага мүчө өлкөнүн карзын кайтарылбаган кырдаалда инвесторлордун еврого болгон ишеними жоголот. Греция өкмөтү карзын кайтарада эч кимден карызды ала албай калат. Ага акча берген банктардын кардарлары дүрбөлөңгө түшүп акчасын чыгарса, ал банктар өзү банкротко кабылышы мүмкүн. Экономикалык обочодо калган Греция евро аймактан чыгууга аргасыз болот. Өзүнүн улуттук валютасы драхмага кайтып, аны саясий жана экономикалык башалыктар шартында кунун кетирет. Андыктан карапайым гректер элдин эмес карыз бергендердин кызыкчылыгы көздөлүп жатып эсептешкени менен Европанын расмий өкүлдөрү Грецияны дефолттон сактоо, аны кыйракандан сактоо деп түшүндүрүшүүдө. Биримдиктин экономика жана каржы иштери боюнча комиссары, биримдиктин экономика жана каржы иштери боюнча комиссары Оли Рейн мындай дейт.
Менин көз карашымда менин да бир аз экономикалык билимим бар. Башаламан дефолт Грецияга бир кыйла оор жыйынтыкты. Грек коомуна, өзгөчө коомдун аялуу катмарларына талкалоочу кесепеттерин алып
келет. Анткен менен германиялык иришкер континент IG компаниясынын байкоштор кеңешинин төрагасы Вольфганг Райсле немистердин Шпигель журналындагы маегинде белгилегендей, орто мөнөттөн алганда Греция баары бир валюталык союздан чыгуусуна туура келет. Ал эми кредиторлор акыр аягында гректердин 50 же 70% эмес 100% карызын кечүүгө аргасыз болушат. Карыз кризиси акыр аягында Грециянын евро аймактан чыгышына алып барат деген божомолдорго биздин маектешибиз Берн университетинин профессору Вали Куби да кошулат.
Мен евродон чыгуу жөнүндөгү идеяга каршымын, бирок алар буга мажбур болот. Бул өлкөнү 50 же 60 жылдарга кайтарат. Бул гректер үнөмдөө чараларын аткарар аткарбашына байланышкан маселе эмес. Иш жүзүндө алар азыркыдан ашыкча бара албайт.
But I think, you know, against leaving the European Union, the Euro. But I think they will be forced to.
Деген профессордун ростосунда карыз кризисинин кесепетин алды да гректердин кеминде 1 миллиону тартат. Кайрыле сандарга айылсак, кредиторлор талап кылган жана өкмөт аткарууга киришкен программа боюнча деле грек өкмөтүнүн карызы 2020-жылга карата улуттук дүң өндүрүштүн азыркы 160%-нан 120%-на гана түшүсү керек. Айтор кризис гректердин тамак ашка болгон табитин да өзгөрткөндөй.
Азыр алар баарын түшүнүштү. Мурда бир аптада супермаркеттен 150 еврого тамак аш сатып алгандар азыр эң көп дегенде 70-75 еврого соода кылышат. Дүкөндөрдүн кирешеси да азайды. Мурда дүкөнгө кирген ар бир аял 15 еврого эт алса, азыр 7 евро гана курутуп калганын айтышууда.
Дейт Афинадагы мекендешибиз Айсулуу. Жакында Афинада ачарчылыктын рецепти дегенде китеп жарык көрүп, анын авторлору гректерге алардын ата бабалары Биринчи дүйнөлүк согуш жылдары кантип жан сактагандыгын эске салышкан экен. Бул азаттыктын өңүт программасы болду. Биз бүгүн анда Грециядагы кризистин табияты жөнүндө сөз кылдык.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы, кезек Журташтар түрмөгүндө. Андан сиздер соңку жылдары Бельгияда жашаган кыргызстандык сүрөтчү дизайнер Ибрагим Бакировдун эмгектеринин Брюссельде өтүп жаткан жеке көргөзмөсү, кыл калемдин абстракционисттик стилде тартылган сүрөттөрү, дүйнө кабылдоосу жөнүндө кенен маалымат ала аласыздар. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Акыркы 10 жылда Бельгияда жашап жаткан художник-дизайнер Ибрагим Бакировтун Брюссельде ачылган соңку көргөзмөсүндөгү сүрөттөрү негизинен абстракционисттик стилде тартылган. Аптап деген полотнодо күндүн табына таназар бербей жашыл мейкиндик балкыса, күгүндө үнсүз аалам мамыр уйкуда ойлонот. Бийиктиктеги ак жашыл өңдөрдүн контрасты адам кыялы менен гана даап жетчү аз картоолордун коюнун элестетет. Экөө жана бороон монохром же бир өңдүн түрдүү көлөкөсү аркылуу түшүрүлгөн. Тайгалак да монохром менен тартылган картина. Көргөзмөнүн куратору Анна Лапере акварель жана туш аралашып тартылган ушул абстракттык сүрөттү кунт коюп карап турганын көрүп пикирин сураганымда:
мен бул холсттун жаратылыштын элементтерин, шамалды жана толкунду, жер жана абага өтө тыгыз байланышкан заттарды көрүүдөмүн. Ошол эле учурда биз токтоп турабыз, кайда баруу керек экенин, баарын кайра баштоо керек экенин билебиз. Бул сүрөт жашоону көрсөтөт. Себеби жашоо жеңил башталганы менен бара бара турмуш оорлой баштайт эмеспи? Мен муну өтө кооз картина деп ойлоймун.
Деп жооп берди менин суроомо бийкечи. Кыргыз сүрөтчүсүнүн абстракттык сүрөттөрүнө узакка тигилип айланчыктар кете албай жүргөн жигит теги марокколук эл талби кафик болуп чыкты. Мен али маанисине жете албай жаткан бул полотнолор жөнүндө эл талбинин пикирин сураганымда ал мындай деди:
бул сүрөттөр аябай кооз жана эмоцияга бай, сезимге жакшы ойлорду алып келет. Алар ар түрдүү стилде тартылган. Караган адамды сүрөттөр арбап турат. Мага өзгөчө тайгалак деген сүрөт жакты. Көргөзмөгө мыкты сүрөттөр коюлуптур. Маданий борбор турган райондо жашаган адамдар өз эмоцияларын рэп, музыка аркылуу билдиришет. Ал эми Ибрагим Бакиров эмоцияны билдирүүнүн жаңы манерасын көрсөтүүдө. Бул райондун эле искусствону дагы жакшы билүүсү үчүн Ибрагимге окшогон адамдар бул жакта көбүрөөк көргөзмө уюштуруусу керек.
Деди Брюсселде чоңойгон эл талби Хафи. Ибрагим Бакиров мурдакы советтер союзундагы эң мыкты көркөм өнөр окуу жайлардын бири Санкт-Петербургдагы Мухин атындагы жогорку училищени бүткөн. Ал Брюсселге Чыңгыз Айтматовдун чакыруусу боюнча келгенге дейин скульптура, графика, живопись, литография жанрында активдүү иштеп жүргөн. Ошондуктан вернисажга коюлган 20га жакын боёго көңүлдү бийлетчү сүрөттөр жана сепия менен тартылган 10 чакты портрет художниктин өнөрү тууралуу толук маалымат бербейт. Ибрагим Мырзанын адамдын абалын, ой толгоолорун, аны курчаган дүйнөнү оймо чийими, боёк, форма, кыймыл, өңдөрдүн оюну жана көлөкөсү менен хоз бетине жан киргизген. Инсандын сезимин кытыгылаган абстракционизмге ооп кетиши эмнеге байланыштуу?
Музыкада өзүнүн тили бар, солфеджио тили. Ал үйдөрүн өзүнүн тили менен музыканы создагайт экен. Көркөм сүрөттө дагы өзүнүн тили бар. Бул өңдөрдүн бири бири менен болгон гармониясы, формалардын, массанын бири бири менен болгон гармониясы. Анан кыймылдын, статиканы, абалдын бири бири менен болгон өзүнчө катнашы бар да. Ошого карап өзүнчө композицияларды түзүп алат. Ошо композициялар аркылуу биздин өзүбүздүн турмуштагы ойлорду көрсөтсөк болот. Ошо искусствонун тили менен ойду, өзүбүздүн сезимди. Мисалы үчүн мен кээде моментально келген кээ бир ойлорду, кээ бир сезимдерди аракет кылам. Мындай өзүмө жакын материалдар менен тез аранын ичинде ошо эмоция кетелекте кагаздын бетине же холсун бетине түшүрүп калган. Андан кийин аны искусствонун өзүнүн закон ченемдүү жолдору менен өзүнүн деңгээлине чейин иштеп бүтүрүүгө аракет кылам. Бирок эң биринчи нерсе бул биринчи келген сезимди, ойду таза ойдон сактап калганга аракет кылыш керек
деп түшүндүрдү Ибрагим Бакиров. Ошентип художник айлана чөйрөнүн түрдүү окуялар менен кулуштардын сезимде чагылгандай жылт эткен таасирин кос бетине бузбай көчүргөнгө умтулат. Ал абстракцияны реалдуу чындык деп билет.
Чынында азыркы заманда абстракция тоже реализм. Абстракция аркылуу чыныгы турмуштун кубулуштарын көрсөтө алса болот. Кээ бири түшүнгөн кишилер особенно жаштар алар кыйналбай эле ал тилди окуйт. Адабый сюжет бул өтө жеңил каралат, себеби пластикалык формасынын өзүнүн сюжети бар, ичиндеги сюжети бар. Ал литературный сюжеттен айырмаланып турат. Анан дагы бир жери бул турмуштун кубулуштарына универсалдык көз караш. Бир эле нерсени ар киши өзүнө ылайык түшүнүшү мүмкүн, бирок бир тарапта да үчүн бир тема берилсе ошол тарапта түшүнсө болот да. Бирок ар ким өзүнүн турмуштагы тажрыйбасына жараша, өзүнүн билимине жараша, өзүнүн сезимине жараша ошону каалап алат да. Ар бир сүрөтчү чыныгы сезимин чагылыштырыш керек да. Мисалы үчүн джаз или блюз ойногондо спонтан өзүнүн сезимин ачып көрсөтөт. Мурда даярдагасынан сразу моментально даярдаган. Сүрөтчүгө да ошондой моменттер келгенде ошондой жол менен көрсөтүш керек да.
Деди тагдырдын буйругу менен учурда Брюсселде жашаган художник дизайнер Ибрагим Бакиров. Кыл калемдин көргөзмөдө коюлган сүрөттөрүн адистер романтикалык абстракционизм стилине кошот.
Келкес сүрөтчү өз айткандай, мин кырдуу дүйнөнүн көзүрмөмдө өзгөргөн табышмактуу жана керемет боектордун сезимде жылт этип пайда кылган элестерин өз туюмундагыдай көрсөтүп, адамдар менен бөлүшөт. Арине мени художниктен батыштагы турмушка кандай аралашканы да кызыктырды. Ибраим Бакировтун айтышынча, эки советтик жамаатчыл коомдон индивидуалисттердин коомуна кошулуу ага кыйын болгон эмес.
Бүтсерде айтсак, образно айтканда бул өзүнчө Вавилон. Ар түрдүү элдер, ар түрдүү маданияттын өкүлдөрү бул жерде бүтүн дүйнөдөн келип бири-бири менен иштешип чогуу чыгармачылык иштерди жүргүзүп атышат. Бардык маданияттын өкүлдөрүнөн бул жерде жол ачык. Бул жердин мен кездешкен сүрөтчүлөрү абдан жакшы кабыл алды. Чыгармачыл кишилердин союзу бар, ошого кабыл алышты. Көптөгөн конкурстар, көптөгөн көргөзмөлөр бар, ошолорго кааласаң катышасың.
Кыргыз сүрөткери ушундай бир долбоорго теги вьетнамдык профессор менен чогуу катышып жеңип алган.
Профессор Ким Хуин, профессор тил боюнча экөөбүз чогуу конкурска катышып, бир ошо конкурстан жеңип алдык биздин проект. Ошону ишке ашырдык. Ар түрдүү өлкөдөн келген студенттер француз тилин окуп атып, анан универсальный интерьер үйдүн ичин жасалгыло боюнча. Анын үчүн бүтүн дүйнөдөгү традициянын баарын окуп чыктык. Көчмөндөрдүн интерьери, Япониянын, Кытайдын интерьери, түштүктө Африка, араб элдеринин, түрк элдеринин, Европа элдеринин бүт тарыхына чейин карылып, анан кийин искусствонун тили боюнча гармония, цветовой композиция, цветовой символика, анан кийин формалардын өзүнүн закончинемдүү гармониясы, ошолорду үйрөтүп, бир жагынан алар французчанда үйрөнүштү, анан аны проекти чогуу проект бүткөндөн кийин аягында жыйынтыгы реализовать этилди, дагы выставка кылдык. Интерьердин бүтүн бүткөнү коюлду, анан көптөгөн кишилер аябай жакшы кабыл алышты.
Ал ошондой эле Франциянын Монтени сепилиндеги жеке көргөзмөсүн да эстеди.
Францияда шато Монтени регионунда Монтени атындагы сепилде бир залмы бүт портретке айналды. Живопис, портрет, рисунок боюнча портреттер коюлду. Экинчи бөлмөсүндө абстракция боюнча иштер коюлду. Көптөгөн кишилер келишти, жакшы кабыл алышты. Жергиликтүү журналисттер да келишти, ошо газеталарга кабарлашты.
Ибрагим Бакиров акыркы жылдарда жасаган урунттуу долбоорлорунун бири катары 2010 жылы ЮНЕСКОнун Париждеги баш кеңсесинде Кыргызстандын аялдарына арналган фотосүрөт көргөзмөнүн экспозициясынын дизайнын жасаганын айтты.
2010 жылы сунуш болду, абдан жакшы чогуу иштедик, абдан ыраазымын. Анан ЮНЕСКОда проектим боюнча мен каалагандай ЮНИФЕМдин представителдери Дамира Сатбаева, Екатерина Лазарева чогуу чечилген Кыргызстан президенти Роза Атымбаева келгенде ошол жерден кабыл алуу болгон фото выставкада.
Художник Бельгияда Кыргызстандын элчилигинде иштеп жүргөндө элчи Чыңгыз Айтматовдон скульптуралык портретин жасаган.
Экинчи жолу Брюссельге Чыңгыз Айтматов чакырганда келгенде анын чыгармачыларын анын үйүндө окуп отуруп өзүмдүн үйүн угуп да калчумун да. Анын чыгармасын окуп атканда ал өзү айтып аткан сыяктуу болчу да мурда. Ошол убакта анан подет впечатлением анын портретин жасадым. Как этюд. Анан өзү дагы аябай ыраазы болду, окшош деп тапты. Ал киши абдан жакшы билет, психология, внутренний мир бардыгын. Он дал свою оценку положительно. Ошон үчүн абдан ыраазымын, а бул портретти мен өзүм үчүн жасаганмын да.
Чыңгыз Айтматовтун бул айкели азыр Брюсселде жашап жаткан художник-дизайнер Ибрагим Бакировко улуу жазуучу менен чогуу иштеген мезгилден калган жалгыз баалуу эстелик.
Назарыңыздарда азаттык. Кытайдын келечектеги президенти Си Цзиньпин АКШ-дагы сапарын аяктоодо. Бул сапар болочок лидердин эл аралык аренага чыгуусу, америкалык тараптын аны менен жакындан таанышуусу катары каралууда. Кытайдын болочок лидеринин ата тээги ким? Кандай кызматтык тепкичтерди басып өткөн? Улан Алымкул уулу толугураак айтып берет.
Си Цзиньпин бийликтеги коммунисттик партиянын башкачылыгына быйыл жыл соңунда ал эми Кытайдын төрагалыгына же президенттигине келерки жылдын март айында келери күтүлүүдө. Билгендердин айтымында Си Цзиньпин Кытайдын түндүгүндөгү партизандык кыймылдын негиздөөчүсү, инкылап лидерлеринин бири, премьер-министрдин мурдагы орун басары Си Жунсюндун уулу экендигин эске алганда, ал компартиянын бай бачыларынан деп саналат. Анткени Кытай компартиясынын жетекчилеринин бала чакалары ичинен кызматка көтөрүлгөндөргө мына ушундай мүнөздөмө берилчи. А бирок Кытайдагы маданий инкылап жылдары атасынын кызматтан жыдышынан улам болочок лидер өспүрүм кезин ички Кытайдын провинциалдык облустарында өткөрүүгөн. Ага чейинки технократ жолбашчыларга караганда карапайым кытайлыктар кабылган азап тозокту көбүрөөк көрүүгө туура келген экен. Кытай боюнча нидерландиялык белгилүү эксперт, элалык мамилелер боюнча Клингендал институтунун иликтөөчүсү Гарри Ван Пинкстгерендин пикиринде маданий инкылаптын таасири Си Цзиньпиндин саясий лидер иретинде калып танышында маанилүү роль ойногондой.
Ал коммунисттик байбачалар дегендердин эң ийгиликтүүсү. Анын атасы кезинде каарга калган. Каарга калган адамдардын жана алардын балдарынын баштан кечирген тажрыйбасы азыркы саясий абалдан жана азыркы саясий жетекчилерден башкалар менен салыштыра келгенде анчалык көз каранды эмес. Биз билгенден Си Цзиньпинге анын кызматтык зоолосунун таасири салыштырмалуу азыраак тийген, жерге жакыныраак ишти аягына чыгарган прагматик лидер.
Адеген Гарьеван Пинкстгерен Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, Кытайдын башкаруучу элитасынын аки чекиси боюнча маалыматтар адатта ачык эмес. Мындан улам Си Цзиньпин өспүрүм кезинде жөнөкөй жумушчу катары иштегендигин далилдөө кыйыныраак. А бирок айтылып жаткан сценарийлер эгер чын чыкса, Си Цзиньпин эмне үчүн коррупцияга каршы катаал турумду карманарын, саясий жана экономикалык реформа маселелерине келгенде өзүнө чейинки Кытай лидерлерине караганда ачыгыраак экендигин түшүнүүгө жардам берет.
Коммунисттик байбача деп аткандардын көбүнөн айырмаланып, ал колун булгабаган. Бизге белгилүү болгондой, ал коррупцияга аралашкан эмес. Эскерсинче, коррупцияга каршы күрөшкө жигердүү катышкан. Ушул жагдай анын партия лидерлигине талапкер болушуна укук берүүдө. Анткени Кытайдын коммунисттик партиясы коррупциянын, атүгүл компартия бийлигинин өмүр улануусу үчүн эң коркунуч катары карайт. Ушул нерсе дагы катардагы кытайлыктар үчүн анын ишенимдүүрөөк адам экенин көрсөтүүдө.
Си Цзиньпиндин атасы Си Жунсюн 59-62 жылдары Кытайдын премьер-министринин орун басары болгон. Ал жылдары социалдык экономикалык чөйрөдө чоң секирик деп аталган өнөктүк оңунан чыкпай калып, миллиондогон адамдардын өмүрү кыйылган. 60-жылдардын орто чени Си Цзиньпин өспүрүм кезинде атасы коммунисттик партиянын каарына калып, ошол кездеги төрага Мао Цзэдунга көзү түз эмес деп айыпталган. А натыйжада болочок лидердин атасы дегенде фабрикага иштегенге жөнөтүлүп, мунун артынан 68-жылы түрмөгө түшкөн экен. Си Цзиньпин атасынын жардамчысы эле 69-жылы партиянын коммуна деңгээлиндеги бөлүмдөрүн ишине аралашып, 71-жылы комсомолго, 74-жылы компартиянын катарына кирген. Си Цзиньпиндин саясий карьерасы 82-жылы башталып, компартиянын жергиликтүү жол башчысы катары 4 облуста иштеди. Ал эми Бээжиндеги бийликти көздөй жол 80-90 жылдары облус губернатору кызматынын деңгээлинде уланып, жалпы улуттук саясатка 2002 жылы Кытайдын коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин мүчөсү катары чыкты. Америкадагы Time журналы Си Цзиньпинди да буга чейин дүйнөнүн таасирлүү адамдарынын катарында атаган. Ал вице-президентке 2007 жылдын октябрында дайындалды. Си Цзиньпин буларга кошумча коммунисттик партиянын катчылыгынын жогорку даражалуу мүчөсү, борбордук аскерий кеңештин төрагасынын орун басары, жогорку партиялык мектептин башчысы кызматтарында ээлеп турат. Болочок лидер 1987 жылы экинчи ирет никеге туруп, Кытайдын өтө таанымал ырчысы Пен Люан менен баш кошкон. Алардын кызы Си Минзе АКШнын Гарвард университетине 2010 жылдын күзүндө башка ысым менен окууга кирген. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Ала толкунунда таңкы азаттык Россиянын Копейск шаарынын соту төрөт үйүндө алмашып кеткен балдардын ишин кароону баштады. Православ орустардын үйүндө чоңоюп жаткан 12 жаштагы Аня мусулман тажиктердин кызы болуп чыккандан кийин эки үй бүлө төрөткананын жетекчилигин сотко берген. Эми болсо анын өз апасы Юлия Беляева кызы менен каалаган убакытта чектөөсүз жолугушуп туруу мүмкүнчүлүгү берилсин деп кайрадан сотко арыз берди. Бул окуя орус гезиттерине бири жазгандай Болливудтун киносунан кем калбайт. 98-жылдын аягында декабрда Уралдагы Копейск шаарында 5 мүнөт айырмасы менен эки кыз төрөлөт. Энелеринин фамилиялары бир аз үндөш болгондуктанбы же жөнөкөй шалаакылыктанбы айтор ымыркайларды алмаштырып берип коюшат. 12 жашка чыккы чакта Аня менен Ирина кадимкидей эле өз үйлөрүндө жашап келишти. Бирок славяндарга анча окшобогон кара көз Анянын атасы бала аныкы эмес деп шектенип отуруп, акыр аягында аялы менен ажырашат. Алимент төлөөдөн баш тартканда Анянын энеси Юлия Беляева ДНК анализин жасатууну чечет. Ошентип кызынын биологиялык ата-энеси таптакыр башка адамдар экени дайын болот. Юлия өз кызы жашаган үй бүлөнү таап, Иринанын атасы тажик Немат Искандаров менен жолугушат. Ал кезде ал да аялы менен ажырашып кеткен. Былтыр күзүндө экөө төрөт үйүнүн жетекчилигин сотко берип, моралдык чыгымдар үчүн 5 миллион рубль өндүрүп берүүнү талап кылышкан. Сот оорукананы 3 миллиондон төлөп берүүгө милдеттендирген. Кыздар бири бири менен таанышып, тез эле достошуп кетишкен. Бирок Юлия Беляева кызы менен каалаган убакытта чектөөсүз көрүшүп турууга мүмкүнчүлүк алгысы келип, кайрадан сотко кайрылды. Ал биологиялык кызы шариаттын, мусулмандардын салттарына ылайык тарбияланып жатканына кабатыр болгонун жашырбайт. Немат Искандаров эки үй бүлөнүн баалуулуктары, адаттары айырмаланаарын, бул өз кезегинде пикир келишпестиктерге алып келгенин айтат.
Моён кинотеатр намегерди, моён интернет тамоша намекинин кудакы окшусан, моён деген тай юбка.
Биз киного көп барбайбыз. Балдарыбыз эртеден кеч интернетте отура беришпейт. Кыска көйнөктөрдү жээк кыздардын балдар менен ойногонун анча жактырбайбыз. Дискотеканын ордуна аквапаркка барса, Беляева үчүн бул өзүнчө эле бир проблема. Бул жашта сүйлөшкөн жигитти жок деп да башын оорутат.
Аквапарк мирован войдёт, не достаточная дэри дионка. Ребенка бген дай возраст, ягон друг кисарчана дура.
Деп айтып берди азаттык кабарчысына Немат. Ата-энелердин айтымында кыздар баккан үй бүлөлөрүндө калууну чечишиптир. А дегенде эки үй бүлө бири бирине жакын көчүп, кыздар бир короодо чоңойсун деп ойлошкон экен. Бирок жогорудагы айырмачылыктардан улам ал пландарынан баш тартышты. Сот эми марттын аягында чечим чыгармакчы. УВД таңкы азаттык кечээ АКШнын Нью-Йорк шаарында белгилүү поп-ырчы Уитни Хьюстон жайына берилди. Маркум бала кезинде ырдап жүргөн баптисттер чиркөөсүндөгү жаназага жакындары жана кээ бир кесиптештери гана катышты. Анын күйөрмандары жакшы көргөн ырчысын акыркы сапарга узатууга катыша албастыгына нааразы болушту. Хьюстон 11 февралда Лос-Анжелестеги мейманканада каза болгон. 48 жаштагы ырчынын өлүмүн азыр полиция териштирип жатат. Уитни Хьюстонду Түрө Кулдоров эскерет.
Урматтуу угармандар, Америкалык атактуу ырчы жана актриса Уитни Хьюстон дүйнөдөн кайтты.
And let me just bring you some breaking news that's reaching us, and that is Whitney Houston, the singer, has died.
Жекшембиге караган түнү дүйнөдөгү маалымат каражаттары Уитни Хьюстондун миллиондогон көрөрмандары үчүн ушул суук кабарды окуп атышты. Ырчынын жасатын Лос-Анжелестеги Беверли Хилтон мейманканасында табышкан. Хьюстондун музыкадагы чыгармачылык өмүрү банги менен аралашкан толгон токой жаңжалдар менен коштолду, бирок соңку кездерде ырчынын досторунун айтымында ал дээ элек наркотик колдонбой калган болчу. Азырынча Уитни Хьюстон эмнеден көз жумганы аныктала элек. Полиция иликтөөлөрүн баштады. Алгачкы жыйынтыктары 1.5-2 айда айтылат деп атышат. Азырынча полиция кабарлагандай ырчынын денесинде зордуктун белгилери табылган жок. Уитни Хьюстон 48 жашта болчу. Ал дүйнөдө эң көп музыкалык сыйлыктарды алган артист катары Гиннестин рекордтор китебине кирген. 6 Грэмми, 15 Билборд, Билборд Мюзик Awards, 21 жолу АКШнын музыкалык сыйлыгы жана 2 жолу Эммини алган. Дүйнө боюнча анын 170 миллион пластинкасы сатылды. Ырчы көз жумган ата элден жанына анын көптөгөн көрмандар менен журналисттер чогулушту. Rolling Stone журналы Уитни Хьюстонду дүйнөдөгү 100 мыкты аткаруучунун катарына кошкон. Ал аткарган мына ушул аз сиздер угуткан I Will Always Love You, Мен Сени Түбөлүккө Сүйөм аттуу баллада глобалдык хитке жана сүйүүнүн гимнине айланды. Америкалык кантри стилиндеги ырчы Долли Партондун булырын Хьюстон актер Кевин Костнер менен бирге ойногон жан сакчы тасмасында аткарган болчу.
Ушуну менен таңкы азаттык берүүсүнүн алгачкы бөлүгү соңуна чыкты. Аны Прагадагы студиядан Айнура Жекшегиз алып барды. Бир нече секундтан кийин программабызды улантабыз.